Францішек прибив М'янму сьогодні раніці. Самоліт італіянської авіакомпанії «Аліталія» з понтифіком на борті приземлився у міжнародному аеропорті Янгуне. Тут святого яйця зустрікали представники місцевих державних і костюльних уладів, делегати від шматліких народностей, які проживають у М'янмі, і сотні дітей, опранутих у традиційний строй. Після привітання папа накерувався у сядзібу арцибіскупа Янгуна, яка стала його часовою резиденцією під час візиту у М'янму. Ён правёў тут дзень, адпачываючы ад больш чым 10-гадзіннага пералёту. Вечарам ён прыватна цэлебраваў святой імшу ў капліцы палаца. Афіцыйная частка візіта пачнецца заўтра. Раніцай самалётам мясцовых авіаліній пантыфік адправіцца ў сталіцу краіны, у горад Найпіда. Пасля афіцыйнай прывітальнай цырымоніі ён накіруецца ў прэзідэнцкі палац на ўрачысты прыём у кіраўніка краіны. Затым папа сустрэнецца з прэм'ерам і міністрам замежных спраў, пасля чаго ў міжнародным кангрэс-цэнтры з прадстаўнікамі органу улады, грамадзянскай супольнасці і дыпламатычнага корпусу вечарам святая цец вернецца ў Янгон. Візіт у М'янму з'яўляецца першай часткай азіяцкага падарожжа Францішка. Ён прабудзе ў краіне да 30 лістапада, пасля чаго накіруецца ў Бангладеш. Пілігрымка завершыцца 2 снежня, гаворка ідзе пра 21-е замежнае падарожжа Францішка і 3-е ў Азію.